говорить Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних вам новин у Києві. 6:30 в ефірі «Ранкова Свобода» в студії Ірина Скуратівська. Сьогодні, нагадаю, 22 жовтня, середа. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це ви почуєте саме в «Ранковій Свободі». Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Зокрема, сьогодні у програмі ми поговоримо про таке. На сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів України планується розглянути зміни до бюджету на цей рік і проєкт бюджету на наступний.
Ті законопроекти, які були внесені на розгляд Верховної Ради, їх з великою натяжкою можна назвати антикризовими.
Що відбувається з цінами на імпортні і не тільки імпортні ліки?
Занепокоєння викликає той факт, що це відбулося одночасно, при тому, що закупівля медикаментів відбувається різними суб'єктами в різних містах.
Львівське товариство пошуку жертв війни пам'яті з власної ініціативи створило документальний фільм про боротьбу ООН УПА.
Роль дідуся Антона зіграв його онук Любомир Горбач.
Це, що про діда є, це є відповіді баби.
Чого очікувати від візиту лідера опозиції Віктора Януковича до Криму? І, звичайно, найостанніші новини спорту і найсвіжіші результати матчів ми дізнаємося. І розповімо про те, що пише сьогоднішня преса.
Російські телевізійники, крім економічних збитків, задаючи політичну шкоду, нагнітаючи ситуацію.
Про все це та інше ви дізнаєтеся згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Вкладники українських банків не повинні турбуватися про свої депозити через світову фінансову кризу. Так сказав президент України Віктор Ющенко під час зустрічі з редакторами і представниками провідних економічних видань. Він висловив упевненість в тому, що держава і банки спроможні протистояти цій кризі. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сподівається, що Міжнародний валютний фонд надасть Україні фінансову допомогу для стабілізації економічної ситуації. Зустрічаючись із представниками економічної еліти України, Юлія Тимошенко повідомила, що Україна завершила переговори з МВФ і вже наступного тижня може розраховувати на отримання коштів від цієї організації. Кабінет міністрів пропонує запровадити мораторій на підвищення соціальних виплат у цьому та наступному роках. Про це після наради з представниками економічної еліти з питань протидії фінансовій кризі повідомила прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. За її словами, це абсолютно вимушений крок, який пов'язаний із тим, що всі фінансові ресурси, які існують в країні, необхідно направити на боротьбу зі світовою фінансовою кризою. При цьому прем'єр наголосила, що вже проведене підвищення соціальних виплат не скорочуватимуть. Президент України зобов'язаний оголосити проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, якщо його ініціювали з дотриманням Конституції та законів. Таке рішення оприлюднив Конституційний суд України, розглянувши подання 51 народного депутата. У квітні народні депутати звернулися до Конституційного суду з проханням розтлумачити право президента оголошувати референдуми. Міжнародна організація «Репортери без кордонів» оприлюднила черговий щорічний рейтинг свободи слова у світі. Зі 173 країн, які увійшли до списку, найкраща ситуація зі свободою слова в Ісландії, Люксембургу та Норвегії. Найгірша – в Еритреї, Північній Кореї та Туркменистані. Україна покращила свої позиції на 5 пунктів. Із 92-го вона перемістилася цього року на 87-ме місце. Росія займає в рейтингу 141-ше місце. На 120-ту сходинку – опустилася Грузія, де журналістам перешкоджало об'єктивно висвітлювати серпневий конфлікт із Росією. Лідери Європейського Союзу запропонують Індії та Китаю взяти участь у роботі саміту щодо боротьби з фінансовою кризою. Для цього президент Франції Ніколя Саркозі та голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу цього тижня поїдуть до Китаю. Міжнародний саміт має відбутися у Нью-Йорку наприкінці листопада. Остаточний склад його учасників поки що невідомий. На думку президента Франції, це мають бути лідери держав групи восьми, а також найбільших країн, що розвиваються – Китаю, Індії, Бразилії та Мексики. В Австрії одномоторний легкий літак упав на будівлю штаб-квартири австрійського поліцейського загону спеціального призначення «Кобра». За повідомленням представника поліції, загинули пілот і пасажир літака. На землі ніхто не постраждав. Причиною катастрофи, найімовірніше, була технічна несправність. І російські військові бази у Південній Осетії та Абхазії будуть обладнані та почнуть функціонувати наступного року. Про це повідомив журналістам начальник Генштабу Росії Ніколай Макаров. За його словами, на кожній базі будуть розміщатися понад 3,5 тисячі військовослужбовців.
І про погоду. Синоптики обіцяють сьогодні сухий день з мінливою хмарністю. Осінь таки надходить, і це відчутно з температури, тож про неї далі. Захід України залишається найтеплішим місцем сьогодні. Тут повітря прогріватиметься до 12-17 градусів. Схід поки що найхолодніший, але не набагато. В день тут буде 10-15 градусів. На півночі, в центрі та півдні синоптики прогнозують ранкові тумани, вітер північно-східний. Температура цих регіонів стабільно однакова – 11-16 градусів. 22 жовтня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вночі вранці туман, вітер південно-східний 50 метрів на секунду, температура повітря 13-15 градусів. І курс Національного банку щодо валют. Сьогодні американський долар коштує 5 гривень 1 копійку, курс євро 6 гривень 60 копійок і 10 рублів Росії Нацбанк купує за гривню 89.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
На сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів України планується розглянути зміни до бюджету на 2008 і проект бюджету 2009 років. Тим часом гості вечірньої свободи, голова Асоціації українських банків Олександр Сугоняко та член наглядової ради Національного банку України, народний депутат з фракції БЮТ Юрій Полунєєв вважають, що українська банківська система витримає світове фінансове цунамі. Віп-програму Роман Скрипін.
Навіщо Україні кошти, тобто нові кредити від Міжнародного валютного фонду? Без них Україна не зможе подолати фінансову кризу.
Якщо говорити про сьогоднішній день, то очевидно ніякої гостроти і потреби в цих коштах немає. Хоча б через те, що у нас майже 40 мільярдів валютні резерви Національного банку і загальна ситуація з ліквідністю. Дивлячись в наступний рік і пам'ятаючи в тому числі, що нам потрібно буде гасити якусь частину короткострокового боргу, то без сумніву ці кошти дуже потрібні. Тобто це кошти, які нам потрібні на наступний рік.
Я погоджуюся з тим, що сказав пан Олександр стосовно того, що сьогодні потреби в цьому кредиті немає, але він є певне страхування від поглиблення ризиків, які сьогодні є в світовій економіці, від того, що сьогодні прогнозують, очевидно, те, що глобальна рецесія може тривати принаймні до кінця наступного року, і Україна внаслідок цього може серйозно постраждати. Таким чином нам потрібна ця гарантія на випадок, коли ситуація буде погіршуватися і далі. Серед банківських систем, якщо ми подивимося на загальну глобальну ситуацію, в тому числі на ситуацію в Росії з банками, в тому числі на ситуацію в інших країнах,
Прибалтиці
і так далі, українська банківська система стоїть. І тут надзвичайно велику роль грає, по-перше, інформаційна кампанія, грають засоби масової інформації. Розкручувати цю ситуацію ми не маємо абсолютно права, тому що дійсно серйозних, фундаментальних таких хвороб в українській банківській системі немає.
У нас є шанс еволюційно перейти цю кризу. І я маю надію, що так воно і буде в Україні.
Чому парламент бездіяльний? Невже не можна проголосувати узгоджено?
По-перше, ті законопроекти, які були внесені на розгляд Верховної Ради, їх з великою натяжкою можна назвати антикризовими законопроектами.
Трибуна блокувалася через
законопроект вибори. Про стабілізаційний фонд, який має дві сторінки чи три сторінки, не може називатися законопроектом про стабілізаційний фонд. Тому сьогодні дійсно готується цей пакет. Він просто був інтегрований в один закон.
Українські перспективи пережити глобальну кризу не настільки вже й погані, вважали гості вечірньої свободи, а це голова Асоціації українських банків Олександр Сугоняко та член наглядової ради Національного банку України Юрій Полунєєв. Українські реалії щодо свободи слова теж можуть нас тішити. Про них далі. Репортери без кордонів оприлюднили свій щорічний звіт про ситуацію зі свободою слова у світі. Звіт за 2008-й оприлюднений цієї ночі, і слухачі ранкової свободи перші, хто може дізнатися деталі. Добра новина. Україна в цьому звіті окремо не згадується, отже справи зі свободою слова тут не такі вже й скрутні. А погана новина для наших сусідів. Зокрема, гірше стало у цій царині у Грузії, ще гірше в Росії, в Білорусі і найгірше з усіх пострадянських республік у Туркменістані. Подробиці знає Людмила Ваник.
Якщо продовжити перелік найгірших показників, то в списку цьогорічного індексу «Репортерів без кордонів», який вимірює свободу слова у 173 країнах в цілому світі, на останньому місці Еритрея, над нею на 172-му Північна Корея, а третій знизу – Туркменістан. Щороку «Репортери без кордонів», яких ще називають сторожовими псами, що оберігають свободу слова в цілому світі і захищають права журналістів, оприлюднюють свій звіт. І цьогоріч далеко позаду залишаються країни Середньої Азії, особливо ті, де тривають воєнні конфлікти. Керівник азійського відділення «Репортерів без кордонів» Вінсент Броссель каже Радіо Свобода, що журналісти в таких країнах працюють під тиском з обидвох сторін конфлікту.
The journalists in the war areas are very much affected because they have to work under the pressure of both sides.
Найгіршим репортери без кордонів вважають погіршення ситуації на Кавказі, де дві з трьох незалежних країн, Вірменія і Грузія, запроваджували надзвичайний стан. Кілька журналістів стали жертвами війни у Грузії. Ця країна посідає 120-ту позицію. До останньої двадцятки у списку входить і Білорусь. Вона на 154-му місці, як остання диктатура в Європі. На 171-му – Туркменістан, а трохи кращі показники в Узбекистану. У нього 162-е місце в списку. Росія на 141-й позиції. Там, на думку «Репортерів без кордонів», преса далі зазнає переслідувань, однак вони роблять висновок, що від часу президентства Дмитра Медведєва ситуація в цій країні дещо покращилася. Ельза Відаль, керівник бюро «Репортерів без кордонів», яке займається безпосередньо Європою і колишнім СРСР, каже Радіо Свобода з приводу ситуації в колишніх радянських республіках. Імпортування демократії – це не так важливо, щоб побудувати реальну демократію. І необхідно не тільки імпортувати інституції чи закони. Те, чого потребують ці країни – це бажання втілити свій дух демократії, їхня постійна потреба в тому, щоб мати живе громадянське суспільство. Каже Ельза Відаль. Україна в списку на 87-му місці. Це поступ у порівнянні з минулим роком, коли вона посідала 92-ту позицію. Однак окремо про Україну не згадують, а це добра новина. Людмила Ванник, Радіо Свобода, Прага.
Власне, про пресу далі. Порушення російськими телеканалами законів України, надмірна кількість вишів у державі – ці теми не оминає сьогоднішня українська преса. З анонсом публікації вас ознайомить Ірина Біла.
З 1 листопада в Україні припиняється трансляція кількох російських телеканалів. Таке рішення ухвалила Нацрада з питань телебачення і радіомовлення. Причина – недотримання українського законодавства. Зокрема, як наголошував в газеті «Факти» голова Нацради Віталій Шевченко, російські телевізійники, крім економічних збитків, завдаючи політичну шкоду, нагнітаючи ситуацію. Міністерство освіти України планує зменшити кількість вищих навчальних закладів. Серед причин – їхня завелика, як для України, кількість. Недотримання умов ліцензій, а то й взагалі їхня відсутність і демографічна криза. Якщо цього не зробити, наголошують газеті «Діло» чиновники з профільного міністерства, то вже у 2012 році випускників шкіл буде стільки ж, скільки місць у вишах. В Україні зараз ліцензії мають 904 вищі навчальні заклади. Однак, за європейськими мірками, вузами можна вважати близько 400. Хоча й це забагато, переконані в міністерстві. Адже, скажімо, в Іспанії, де кількість мешканців приблизно така ж, як в Україні, лише 47 вузів. Інформація про утилізацію великої кількості непридатних пестицидів поблизу Кіровограда сколихнула місто, стверджує газета «Україна молода». Адже йдеться про звезення в область отрутохімікатів із Вінницької області. А саме там, у селі Джурин, найбільше в Європі могильник пестицидів, куди свого часу звозили отрутохімікати з 8 областей України. З'явилися чутки, що утилізувати 2000 тонн вінницьких пестицидів будуть на підприємстві «Екоцентр», який сьогодні переробляє мазутну суміш із Керченської протоки. База з переробки пестицидів цього підприємства всього за кілька кілометрів від Кіровограда. Чи закатають пестициди з найбільшого отрутомогильника України у бетон у Кіровограді, розмірковується у статті «Не в грошах справа», чи саме в них. Україна має лише 3 пам'ятники, занесених до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На черзі до світового визнання ще 12 історичних об'єктів, і серед них – Судацька фортеця, що у Криму. Проте дії місцевої влади можуть зашкодити занесенню фортеці до цього списку. Чому? Про це розповідає газета «Голос України» у статті «Хто захистить унікальну фортецю». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного вам ранку. В студії Ірина Скуратівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами у Києві. 6:45. Сьогодні середа, 22 жовтня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. До президентських виборів у Сполучених Штатах залишається 2 тижні, що показують останні опитування громадської думки. Що відбувається з цінами на імпортні і не тільки імпортні ліки?
Занепокоєння викликає той факт, що це відбулося одночасно, при тому, що закупівля медикаментів відбувається різними суб'єктами в різних містах.
Яким може бути гімн Києва?
Як тебе не любити, Києве мій.
Про все це за кілька хвилин дізнаєтеся, а зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександра.
Доброго ранку. Вкладники українських банків не повинні турбуватися про свої депозити через світову фінансову кризу. Так сказав президент України Віктор Ющенко під час зустрічі з редакторами і представниками провідних економічних видань. Він висловив упевненість в тому, що держава і банки спроможні протистояти цій кризі. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сподівається, що Міжнародний валютний фонд надасть Україні фінансову допомогу для стабілізації економічної ситуації. Кабінет міністрів пропонує запровадити мораторій на підвищення соціальних виплат у цьому та наступному роках. Про це після наради з представниками економічної та фінансової еліти з питань протидії фінансовій кризі повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. За її словами, це абсолютно вимушений крок, який пов'язаний із тим, що всі фінансові ресурси, які існують в країні, необхідно направити на боротьбу зі світовою фінансовою кризою. При цьому прем'єр наголосила, що вже проведене підвищення соціальних виплат не скорочуватимуть. Президент України зобов'язаний оголосити проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, якщо його ініціювали з дотриманням Конституції та законів. Таке рішення оприлюднив Конституційний суд України, розглянувши подання 51 народного депутата. У квітні народні депутати звернулися до Конституційного суду з проханням розтлумачити право президента оголошувати референдум. Міжнародна організація «Репортери без кордонів» оприлюднила черговий щорічний рейтинг свободи слова у світі. Зі 170 країн, 73 країн, які увійшли до списку, найкраща ситуація зі свободою слова в Ісландії, Люксембургу та Норвегії. Найгірша – в Еритреї, Північній Кореї та Туркменистані. Україна покращила свої позиції на 5 пунктів. Із 92-го вона перемістилася цього року на 87-ме місце. Ніколя Саркозі, президент Франції, яка зараз головує в Євросоюзі, доповів депутатам Європарламенту про результати останнього саміту ЄС в Брюсселі, на якому обговорювали шляхи виходу з фінансової кризи. За словами Саркозі, Європа повинна говорити одним голосом, якщо хоче і надалі відігравати активну роль у вирішенні політичних та економічних криз. Ніколя Саркозі торкнувся у своєму виступі і недавнього російсько-грузинського конфлікту. Він зазначив, що реакція Росії була диспропорційною, але цьому передували абсолютно неприйнятні дії Грузії. Французький президент наголосив, що Європа не стала співучасником нової холодної війни. Голова об'єднаного комітету начальників штабів США Майкл Маллен попереджає уряд Іраку, що відмова від укладення угоди щодо перебування американських військ у цій країні серйозно погіршить ситуацію з безпекою. За його словами, іракські збройні сили поки що не здатні самостійно гарантувати безпеку в країні. Угода має створити правову основу для перебування американських військ в Іраку після завершення наприкінці цього року мандату ООН. Нові російські військові бази на Кавказі, Південній Осетії та Абхазії будуть обладнані та почнуть функціонувати наступного року. Про це повідомив журналістам начальник Генштабу Росії Ніколай Макаров. За його словами, на кожній базі можуть розміщатися понад 3,5 тисячі військовослужбовців.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Це ранкова свобода. До президентських виборів у Сполучених Штатах залишається 2 тижні. Кандидат від Демократичної партії сенатор Барак Обама випереджає свого суперника, сенатора Джона Маккейна, республіканського кандидата. Юрій Дулерайн, наш кореспондент у цій країні, вже на зв'язку і готовий розповісти про останні новини з передвиборчих змагань. Доброго ранку, пане Юрію.
Вітаю, Ярино.
Що показують останні опитування громадської думки?
Вони показують практично щодня ці опитування, свої результати. Їх організовують різноманітні інститути, фонди, дослідні центри, провідні газети, відділи новин телевізійних мереж американських тощо. Результатів однакових нема, адже обдзвонюють вони різні прошарки населення і запитання ставлять теж різні, а від того, як їх формулюють, багато в чому залежить відповідь, як ви розумієте. Але всі ці фонди і центри, від Інституту Гелапа до Меморіального фонду П'ю, показують перевагу Барака Обами, щонайменше на 3-4 пункти, щонайбільше на 10-14. У деяких штатах, таких як Огайо, з незначною кількістю етнічних меншин, Маккейн попереду. Треба також взяти до уваги той факт, що не всі відповіді щирі. Подекуди політкоректність заважає казати відверто, за кого цей виборець віддаватиме свій голос. Але так чи інакше, за будь-яким розкладом, соціологи доходять висновку, що Обама веде вперед, і навряд чи результат радикально зміниться у перебігу останніх 2 тижнів, Ярина.
Юрію, от, власне, про це і поговоримо далі. Фактично, вперше за всю історію США у Білому домі може оселитися темношкірий президент. І як на можливість перемоги Обами реагують расисти, адже вони, як відомо, є в Америці?
О, так, є. Але їх треба сказати, справді, небагато. І вплив расистських ідей мінімальний, хоча екстремістських осередків, таких як Куклукс-Клан, чимало. Досить назвати такі групи білих расистів, як той такий Куклукс-Клан, Ліга американських патріотів, Національний авангард, Влада білих, Американська націонал-соціалістична робітнича партія, є й така тощо. Вони явно розгублені з огляду на той факт, що чорношкірий кандидат знаходить широку підтримку з боку білих виборців. Ось цікавий приклад. Білл Вайт, лідер неонацистської організації, у відверто розпачливому тоні говорить в інтерв'ю «Нью-Йорк Таймс»: «Ми бачимо напівчорного кандидата, фінансованого єврейськими грошима, проти білого кандидата, теж фінансованого єврейськими грошима, і обидва вони обстоюють ту саму політику, тож ми стоїмо перед жахливим вибором», каже Вайт. Він заявив, що його партія готує масовий тираж антиобамівських летючок, але невдовзі після цього інтерв'ю Вайта заарештували у Вірджинії за погрози на адресу члена журі на судовому процесі. Часи явно міняються. Джеймс Ноулс, куклукс-клановець, що відсидів за ґратами понад 20 років за участь у лінчуванні, сказав у телевізійному інтерв'ю, що Обама, уявіть собі, потенційно сприятливий кандидат. Люди хочуть голосувати за нього, каже він, з огляду на його ідеї та правдивість, а не тому, що він афроамериканець. Одначе, лунають і відверті загрози на адресу Обами. Та ж таки неонацистська партія Біла Вайта поширює журнал, де на обкладинці Обама під снайперським прицілом, Ярино.
До речі, чи має Обама якусь спеціальну охорону після цього всього?
Отак, Secret Service. Ще навесні минулого року, коли сенатор оголосив свій намір балотуватися на президента, уряд виділив для нього охорону. Хоча, звичайно, як правило, кандидата починають охороняти значно пізніше. Обаму постійно супроводжують агенти Secret Service, і місце його публічних виступів заздалегідь ретельно перевіряють, так само, як і фільтрують учасників зборів та мітингів. Тож, треба сподіватися, що нічого страшного не станеться. Ярино.
Дякую, Юрій Дулерайн, про досі невикорінені у США російські проблеми, які торкаються навіть майбутніх президентів, розповідав у своєму включенні у «Ранковій свободі».
Свобода сьогодні.
Буде велика гризня. Три основні політичні сили мають абсолютно різні сценарії розвитку процесів.
Незавчесні організації проросійського толка. Смотрите, приєм, сподівається на вас.
Найважливіші події дня.
Sommes dans ce dialogue-là et ce dialogue-là, il est ferme, il ne transige pas sur les droits de l'homme.
You have been a vigorous supporter of President Bush.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.
За останні тижні різко подорожчали імпортні ліки в українських аптеках. Подекуди стрибок цін сягнув 40, а то й 50%. Подорожчання викликало реакцію не лише покупців, а й антимонопольного комітету і прем'єра Тимошенко. Вона, зокрема, заявила, що домовилася з учасниками ринку про повернення цін на окремі види ліків до рівня 1 жовтня. І на це відвела 3 дні. 3 дні минули. От звуки життя і спробують розібратися, що ж відбувається з цінами на імпортні і не лише імпортні ліки. Перед мікрофоном Сашко Лащенко.
Мешканка Дніпропетровська Олена не від хорошого життя змушена бути постійним клієнтом аптеки. Підтверджує, ціни на медпрепарати зросли не лише в столиці.
У мене хвора доволі таки близька родичка, і ми постійно купуємо щомісяця ліки. Раніше за старою ціною це коштувало пачка, упаковка коштувала 1050 гривень. Це приблизно $200. На сьогоднішній день це коштує біля $300. По бюджету, якщо 2 упаковки купувати, це достатньо дорого.
Антимонопольний комітет України порушив справу за фактом одночасного підвищення цін на деякі ліки. Про це розповів Радіо Свобода речник комітету Богдан Якимюк.
Ми побачили, що за попередню інформацію, яка в нас є, ціни було підвищено на 50%. Яка підставність цього, ми повинні дослідити в рамках розслідування. Але зрозуміло, що занепокоєння викликає той факт, що це відбулося одночасно, при тому, що закупівля медикаментів, їх виготовлення відбувається різними суб'єктами в різних містах.
Голова Державної лікарської інспекції України Геннадій Падалка констатує, стрибок вартості пов'язаний з тим, що трапилося на світових ринках.
Поводом для цього служила тенденція на мірових ринках кризису, а що виявилось в, скажімо, непрогнозованому скачки курсу. Тобто імпортери основні, які є 70% завозять лікарських засобів в Україну, 70% – це імпорт. Вони в качестві перестрахування були, ви помните, тенденції, коли ніхто не може сказати, який буде курс, то ли 5,7, то ли 6, то ли взагалі 7. Тому вони, так як у них контракти не проплачені, вот, і є задовженість по валютним контрактам, вони одразу ж заложили і приостановили відпуск медикаментів, які завезені по контрактам, і заложили максимальний курс по цьому імпорту. А розниця відреагувала максимально, увидів такі прайси, одразу ж переоцінила.
Держава могла б активніше впливати на ціни на імпортні ліки, вважає колишній міністр охорони здоров'я України Микола Поліщук. І, на його думку, це варто робити на кількох напрямах.
При ввезенні і реєстрації медикаментів в Україні сьогодні відомо міжнародна ціна на субстанції, з яких виробляються медикаменти, відомо також і складові, з яких виробляються медикаменти. І при ввезенні медикаментів на територію України необхідно реєструвати ціну і домовлятися при реєстрації з фармацевтичними компаніями, що вони будуть продаватися на Україні по такій-то, такій-то ціні, плюс-мінус якийсь відсоток надбавок. Раз. Необхідно регулювати відпуск медикаментів за рецептом лікаря. Також необхідно контролювати дію медикаментів і можливі реакції, які після них бувають.
Зі свого боку, Іванна Дяконова, представник однієї з компаній на ринку ліків в Україні, заперечує будь-які можливі змови щодо цін на медпрепарати.
Этот процесс больше регулируют оптовые компании, то есть не такие компании, как моя. У моей компании могут быть какие-то масштабные, вот допустим, финансовые изменения где-то, может быть, курс евро меняется или что-то. И это масштабно по всем странам, не только по Украине. Немножко меняется, может быть, политика ценовая. Но пока до Нового года нам сказали, что никто ничего не меняет.
Тим часом, усупереч економічним негараздам, українські фармацевти б'ють рекорди за обсягом продажів. Це зазначив агенцію Уніан аналітик Олександр Топачевський. За його оцінкою, масштаб фармацевтичного ринку України сягне нинішнього року позначки у $3 мільярди.
Дорогі чи дешеві? Дешеві чи дорогі, як не крути, але ситуація з цінами на ліки стабільно тримає курс на подорожчання. Про це розповідали «Звуки життя» із Сашком Лащенком.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І про погоду синоптики обіцяють сухий день з мінливою хмарністю по всій Україні. Осінь таки надходить, і це відчутно з температури. Тож про неї далі. Захід України 12-17 градусів, схід 10-15 градусів. На півночі, у центрі та півдні синоптики прогнозують ранкові тумани. Температура цих регіонів стабільно однакова 11-16 градусів. І до Києва тут буде без опадів в день 13-15 градусів. Говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарних новин бажає вам Ірина Скрутівська в ефірі «Ранкова Свобода» у Києві. 7 година. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався, ви почуєте у нас. Сьогодні 22 жовтня, середа, і далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. На сьогоднішньому засіданні Кабміну України планується розглянути зміни до бюджету на цей рік і проект бюджету на наступний.
Ті законопроекти, які були внесені на розгляд Верховної Ради, ну, їх з великою натяжкою можна назвати антикризовими.
Головну європейську нагороду в галузі демократії та прав людини може отримати ще один білоруський опозиціонер.
Ми номінували пана Казуліна ще тоді, коли він був ув'язнений, влітку.
Дізнаємося і почуємо, яким може бути гімн Києва.
Як тебе не любити, Києве мій.
Останні новини спорту у прямому включенні почуємо від нашого кореспондента. А зараз Олександр Шевчук із випуском найсвіжіших новин.
Доброго ранку. Вкладники українських банків не повинні турбуватися про свої депозити через світову фінансову кризу. Так сказав президент України Віктор Ющенко під час зустрічі з редакторами і представниками провідних економічних видань. Він висловив упевненість в тому, що держава і банки спроможні протистояти цій кризі. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сподівається, що Міжнародний валютний фонд надасть Україні фінансову допомогу для стабілізації економічної ситуації. Кабінет міністрів пропонує запровадити мораторій на підвищення соціальних виплат у цьому та наступному роках. Про це після наради з представниками економічної та фінансової еліти з питань протидії фінансовій кризі повідомила прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. За її словами, це абсолютно вимушений крок, який пов'язаний із тим, що всі фінансові ресурси, які існують в країні, необхідно направити на боротьбу зі світовою фінансовою кризою. При цьому прем'єр наголосила, що вже проведене підвищення соціальних виплат не скорочуватимуть. Президент України зобов'язаний оголосити проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, якщо його ініціювали з дотриманням Конституції та законів. Таке рішення оприлюднив Конституційний суд України, розглянувши подання 51 народного депутата. У квітні народні депутати звернулися до Конституційного суду з проханням розтлумачити право президента оголошувати референдуми. Міжнародна організація «Репортери без кордонів» оприлюднила черговий щорічний рейтинг свободи слова у світі. Зі 173 країн, які увійшли до списку, найкраща ситуація зі свободою слова в Ісландії, Люксембургу та Норвегії. Найгірша – в Еритреї, Північній Кореї та Туркменістані. Україна покращила свої позиції на 5 пунктів. Із 92-го вона перемістилася цього року на 87-е місце. Росія займає в рейтингу 141 місце. На 120-ту сходинку опустилася Грузія, де журналістам перешкоджали об'єктивно висвітлювати серпневий конфлікт із Росією. Лідери Європейського Союзу запропонують Індії та Китаю взяти участь у роботі саміту щодо боротьби з фінансовою кризою. Для цього президент Франції Ніколя Саркозі та голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу цього тижня поїдуть до Китаю. Міжнародний саміт має відбутися у Нью-Йорку наприкінці листопада. Остаточний склад його учасників поки що невідомий. На думку президента Франції, це мають бути лідери держав групи восьми, а також найбільших країн, що розвиваються – Китаю, Індії, Бразилії та Мексики. В Австрії впав одномоторний легкий літак. Він впав на будівлю штаб-квартири австрійського поліцейського загону спеціального призначення «Кобра». За повідомленням представника поліції, загинув пілот і пасажир літака. На землі ніхто не постраждав. Причиною катастрофи, найімовірніше, була технічна несправність. Нові російські військові бази у Південній Осетії та Абхазії будуть обладнані та почнуть функціонувати наступного року. Про це повідомив журналістам начальник Генштабу Росії Ніколай Макаров. За його словами, на кожній базі можуть розміщуватися понад 3,5 тисячі військовослужбовців.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
На сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів України планується розглянути зміни до бюджету на 2008 і проект бюджету 2009 років. Тим часом гості «Вечірньої свободи» голова Асоціації українських банків Олександр Сугоняко та член Наглядової ради Національного банку України, народний депутат з блоку Юлії Тимошенко Юрій Полунєєв вважають, що українська банківська система витримає фінансове цунамі. Вів програму Роман Скрипін.
Навіщо Україні кошти, тобто нові кредити від Міжнародного валютного фонду? Без них Україна не зможе подолати фінансову кризу?
Якщо говорити про сьогоднішній день, то, очевидно, ніякої гостроти і потреби в цих коштах немає. Хоча б через те, що у нас майже 40 мільярдів валютні резерви Національного банку і загальна ситуація з ліквідністю, дивлячись наступний рік і пам'ятаючи в тому числі, що нам потрібно буде гасити якусь частину короткострокового боргу, то без сумніву ці кошти дуже потрібні. Тобто це кошти, які нам потрібні на наступний рік.
Я погоджуюся з тим, що сказав пан Олександр стосовно того, що сьогодні потреби в цьому кредиті немає, але він є певне страхування від поглиблення ризиків, які сьогодні є в світовій економіці, від того, що сьогодні прогнозують, очевидно, те, що глобальна рецесія може тривати принаймні до кінця наступного року, і Україна внаслідок цього може серйозно постраждати. Таким чином нам потрібна ця гарантія на випадок, коли ситуація буде погіршуватися і далі. Серед банківських систем, якщо ми подивимося на загальну глобальну ситуацію, в тому числі на ситуацію в Росії з банками, в тому числі на ситуацію в інших країнах,
Прибалтиці
і так далі, українська банківська система стоїть. І тут надзвичайно велику роль грає, по-перше, інформаційна кампанія, грають засоби масової інформації. Розкручувати цю ситуацію ми не маємо абсолютно права, тому що дійсно серйозних, фундаментальних таких хвороб в українській банківській системі немає.
У нас є шанс еволюційно перейти цю кризу. І я маю надію, що так воно і буде в Україні.
Чому парламент бездіяльний? Невже не можна проголосувати узгоджено?
По-перше, ті законопроекти, які були внесені на розгляд Верховної Ради, їх з великою натяжкою можна назвати антикризовими законопроектами.
Трибуна блокувалася через
законопроект про стабілізаційний фонд, який має 2 сторінки чи 3 сторінки, не може називатися законопроектом про стабілізаційний фонд. Тому сьогодні дійсно готується цей пакет. Він просто був інтегрований в один закон.
Українські перспективи пережити глобальну кризу не настільки вже й погані, вважали гості «Вечірньої свободи», а це голова Асоціації українських банків Олександр Сугоняко та член Наглядової ради Національного банку України Юрій Полунєєв. Головну європейську нагороду в галузі демократії та прав людини може отримати ще один білоруський опозиціонер. Колишній політв'язень Олександр Казулін є серед 3 кандидатів на премію імені Андрія Сахарова за свободу думки, яку щорічно вручає Європейський парламент. Оголошення результатів відбудеться 23 жовтня, а більше про цьогорічних кандидатів знає Марія Щур.
Другий рік поспіль кандидатом на Сахаровську премію став китайський правозахисник Гу Цзія. Він працював у галузі захисту довкілля і захисту прав людей, що живуть з вірусом СНІДу. За свідчення, яке він дав по телефону під комісії з прав людини Європейського парламенту майже рік тому, його було заарештовано і ув'язнено на 3,5 роки. Інший кандидат походить із Конго. Отець Аполінер Малу-Малу був головою Незалежної виборчої комісії Демократичної Республіки Конго. Його заслуга полягає у збереженні миру між двома провінціями країни і, за словами номінації, у тому, що діалог взяв гору над насильством. Третій кандидат походить з країни, яку називають останньою диктатурою в Європі. Ним став нещодавній політв'язень і опозиціонер Олександр Казулін. Колишній кандидат на президентську посаду, він був засуджений на 5,5 років ув'язнення за організацію демонстрацій протесту проти нечесних виборів. лікарів. Але чому саме казулін? Про це Радіо Свобода запитало депутата Європарламенту від Нідерландів Яна Марінуса Вірсму, який разом із польськими колегами висунув його кандидатуру. Ми номінували пана Казуліна ще тоді, коли він був ув'язнений влітку. Ми дуже раді, що його звільнили, але ми вирішили зберегти його кандидатуру на премію Сахарова. Цим ми демонструємо нашу стурбованість станом демократії, чи радше відсутністю демократії у Білорусі. Якщо Олександр Казулін отримає премію Сахарова, то він стане третім представником Білорусі, який дістав цю нагороду за 20 років її існування. Чи це є знаком особливої уваги Європи до Білорусі? Євродепутат вважає, що так. Звичайно, ми звертаємо особливу увагу. Не лише я, чи мій польський колега пан Потасевич, який став ініціатором цієї номінації. Європейський парламент в цілому занепокоєний ситуацією у Білорусі. Ми мали багато засідань, присвячених цьому питанню. Крім того, Білорусь є сусідом Європи. І нам не дуже подобається, коли країна з 10 мільйонами людей, наш сусід, має недемократичне правління. І чим більше країна демонструватиме брак демократії, тим більше ми демонструватимемо свій інтерес. Це логічна реакція. Сказав в інтерв'ю Радіо Свобода депутат Ян Марінус Вірсма. Марія Щур, Радіо Свобода.
Чи прокидатиметься столиця під власний гімн? Питання, яке може стати ствердним, адже завершився конкурс, організований Київською адміністрацією на створення гімну столиці України. За право називатися кращою офіційною піснею Києва змагалося понад 100 поетів і композиторів. Далі розповідає музичний оглядач Радіо Свобода Леся Олійник.
Конкурс на створення гімну про Київ відбувається уже вдруге. Але, як і перший, він закінчився без помітних творчих результатів, хоча усього в них взяли участь понад 200 поетів і композиторів. Мова йде про організацію ще одного, третього конкурсу. Між тим, ось уже майже півстоліття музичним символом столиці України неофіційно вважається пісня композитора Ігоря Шамота, поета Дмитра Луценка «Києве мій». Особливо популярною вона стала у виконанні Юрія Гуляєва.
Буду мріяти жити на крилах нові, як тебе не любити, Києве мій.
До слова, збереглося інтерв'ю, де автор музики, зокрема, говорить.
Я не буду оригінальним, коли скажу, що для мене місто не тільки колиска, де я народився, але і всі мої мрії, сподівання, і натхнення, і перші кроки, і кохання, і пісні. Коли ми з Дмитром ходили на хручах дніпрових і думали про те, як би написати таку пісню, десь якось ми почули слова, які хтось промовив, як таке місто не любити. І з'явились слова, як тебе не любити, Києве мій.
Нині пісня про Київ звучить також в Німеччині. Тут музику українського композитора успішно поширюють його нащадки. Ось що сказала кореспонденту Радіо Свобода донька Ігоря Наумовича Тамара Шамо.
Музика композитора Ігоря Шамо лунає в Німеччині і навіть дуже часто. Сприймається сучасно, виконують молоді виконавці. Безумовно, музика дуже цікава для них, тому що це інший український мелос. Вона емоційна і для німців викликає зацікавлення. До речі, моя донька Ірина дуже часто виконує дідові пісні.
Тож, чи з'явиться краще за цю пісню про Київ, час і конкурси покажуть.
Леся Олійник розповідала про конкурс на гімн Києва. Після тритижневої перерви відновилися матчі Ліги чемпіонів з футболу. Вчора у Португалії відбувся матч між київським «Динамо» і португальським «Портом». Ті шанувальників спорту, які віддали перевагу футболу перед Богом Сном Морфеєм, вже знають рахунок. А для тих, хто темної ночі відпочивав і тепер надолужує згайне, наш спортивний оглядач Геннадій Мороз радо поділиться всіма таємницями. Він з нами на зв'язку. Доброго ранку, Геннадію.
Доброго ранку.
Тож, хто переміг?
Ну, одразу скажу, що «Як тебе не любити» у повний голос звучало вчора і в Португалії, адже матч проти Порту став для київського «Динамо» по-справжньому історичним. Віце-чемпіони України здобули першу гостьову перемогу в Лізі чемпіонів за більше ніж 4 роки. Востаннє кияни вигравали у 2004-му у Роми. Ну, таку довгоочікувану перемогу динамівцям учора приніс феноменальний удар зі штрафного, іншого просто слова не добереш у виконанні Олександра Алієва. 1-0. Студія.
Це приємні новини. Скажіть, будь ласка, а хто ще з українських команд бере участь у Лізі чемпіонів і які, власне, у них перспективи?
Ну, окрім київського «Динамо», в Лізі чемпіонів, як відомо, виступає донецький «Шахтар». І цікаво те, що вже сьогодні чемпіон України продовжить виступи в Лізі і продовжить матчем якраз із португальським клубом. Гірники вдома прийматимуть португальський «Спортинг» із Лісабона. І це також буде матч третього туру групового турніру. І, як і для київського «Динамо», великою мірою він буде визначальним для донецького «Шахтаря» з огляду на продовження боротьби за місце в плей-офф.
Дякую. Будемо чекати результатів. Геннадій Морозі з спортивними новинами був в ефірі «Гранкової свободи». Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився у Києві. 7:15 перед мікрофоном Ярина Скоротівська в ефірі «Ранкова свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні, нагадаю, 22 жовтня, середа. І далі у «Ранковій свободі» ми поговоримо про таке. Львівське товариство пошуку жертв війни пам'яті з власної ініціативи створило документальний фільм про боротьбу ООН УПА.
Роль дідуся Антона зіграв його онук Любомир Горбач.
Все, що про діда є, це є відповіді баби.
Що очікувати від візиту лідера опозиції Віктора Януковича до Криму? Знаємося, що цікавого відбувалося цього дня в історії України і світу.
Тоді Московська церква купила у царгородського патріарха Діонісія українську церкву. Її права, її незалежність за 200 червонців.
Про це та інше дізнаємося вже після випуску новин.
Доброго ранку. Кабінет міністрів пропонує запровадити мораторій на підвищення соціальних виплат у цьому та наступному роках. Про це після наради з представниками економічної та фінансової еліти з питань протидії фінансовій кризі повідомила прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. За її словами, це абсолютно вимушений крок, який пов'язаний із тим, що всі фінансові ресурси, які існують в країні, необхідно направити на боротьбу зі світовою фінансовою кризою. При цьому прем'єр наголосила, що вже проведене підвищення соціальних виплат не скорочувати. Вкладники українських банків не повинні турбуватися за свої депозити через світову фінансову кризу, так сказав президент України Віктор Ющенко під час зустрічі з редакторами і представниками провідних економічних видань. Він висловив упевненість в тому, що держава і банки спроможні протистояти цій кризі. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сподівається, що вже наступного тижня Міжнародний валютний фонд надасть Україні фінансову допомогу для стабілізації економічної ситуації. Президент України зобов'язаний оголосити проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, якщо його ініціювала з дотриманням Конституції та законів. Таке рішення оприлюднив Конституційний суд України, розглянувши подання 51 народного депутата. У квітні народні депутати звернулися до Конституційного суду з проханням розтлумачити право президента оголошувати референдуми. Міжнародна організація «Репортери без кордонів» оприлюднили черговий щорічний рейтинг свободи слова у світі. Зі 173 країн, які увійшли до списку, найкраща ситуація зі свободою слова в Ісландії, Люксембургу та Норвегії. Найгірша – в Еритреї, Північній Кореї та Туркменистані. Україна покращила свої позиції на 5 пунктів. Із 92-го вона перемістилася цього року на 87-ме місце. Росія займає в рейтингу 141 місце, на 120-ту сходинку опустилася Грузія, де журналістам перешкоджали об'єктивно висвітлювати серпневий конфлікт із Росією. Лідери Європейського Союзу запропонують Індії та Китаю взяти участь у саміті щодо боротьби з фінансовою кризою. Для цього президент Франції Ніколя Саркозі та голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу цього тижня поїдуть до Китаю. Міжнародний саміт має відбутися у Нью-Йорку наприкінці листопада. Остаточний склад його учасників поки що невідомий. На думку президента Франції, це мають бути лідери держав групи восьми, а також найбільших країн, що розвиваються – Китаю, Індії, Бразилії та Мексики. В Австрії одномоторний легковий літак упав на будівлю штаб-квартири австрійського поліцейського загону спеціального призначення «Кобра». За повідомленням представника поліції, загинули пілот і пасажир літака. На землі ніхто не постраждав. Причиною катастрофи, найімовірніше, була технічна несправність. Нові російські військові бази у Південній Осетії та Абхазії будуть обладнані та почнуть функціонувати наступного року. Про це повідомив журналістам начальник Генштабу Росії Ніколай Макаров. За його словами, на кожній базі можуть розміщатися понад 3,5 тисячі військовослужбовців.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні у Сімферополі мало відбутися чергове пленарне засідання сесії Верховної Ради Криму. На ньому планувалося розглянути 30 питань, серед яких бюджетні питання про трансляцію в автономії російських телеканалів. Однак стало відомо, що сьогодні сесії не буде. Пленарне засідання перенесли на четвер. Чому? Про це поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою, який перебуває з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку, пане Володимире.
Доброго ранку.
А чому керівництво кримського парламенту неочікувано настільки скасувало сьогоднішнє пленарне засідання?
Взагалі офіційних пояснень перенесення пленарного засідання сьогоднішнього немає. Традиційно щосереди, в останню середу, в останню передостанню середу місяця проходять пленарні засідання чергової сесії кримського парламенту. І за останні 5 років, можливо, 1-2 рази переносили ці засідання в зв'язку з тим, що спікер і прем'єр відбували на засідання, спеціальне засідання в Києві до президента. Цього разу, за неофіційно ними даними, перенесення сесії відбулось через прибуття до Криму одного з лідерів опозиції в українському парламенті, керівника партії регіонів пана Януковича. І саме через те, що Віктор Янукович має взяти участь у всекримському зібранні депутатів усіх рівнів від партії регіонів, керівники парламенту перенесли, начебто, сесію на завтра. Відомо, що партія регіонів в кримському парламенті має більшість і контролює всі ключові посади, і саме тому президія ухвалила саме таке рішення. Хоча ще раз повторюсь, що формально жодним чином не пояснюється, чому саме перенесено. Ну і в зв'язку з цим навіть виник певний скандал. Учора одне з місцевих агенцій, одна з місцевих інформаційних агенцій з посиланням на прес-службу Ради міністрів повідомила, що сесія переноситься саме через прибуття Віктора Януковича. Ну, наспіло досить таке жорстке спростування і сказали, що жодним чином ніхто не пов'язував це саме з прибуттям лідера однієї з політичних сил до Криму.
До речі, Володимире, чи відомі вам якісь деталі візиту, що буде робити Віктор Янукович у Криму?
Фактично, його візит – це повторення всіх останніх передвиборчих візитів. Спершу буде зустріч зі студентами, традиційно це студенти Кримського аграрного університету, потім, знову ж таки, зустріч з депутатами усіх рівнів від партії регіонів, депутатів, які обрані на території Автономної Республіки Крим. Ну і, зрештою, потім запис, виступ на місцевому державному телебаченні. Тобто, традиційно під час всіх останніх виборчих кампаній Віктор Янукович фактично проводив саме таку програму, йому готували в Криму. Ну і в зв'язку з цим вже місцева преса пише про те, що Віктор Янукович де-факто почав свою виборчу кампанію на нових оцих позачергових виборах, які чи вони будуть, чи не будуть, але партія регіонів ці вибори веде. Ну і звертають увагу на те, що рейтинг партії регіонів в Криму досить таки понизився. За останніми опитуваннями соціологічними, партія регіонів має найбільше в Криму підтримка, але лише 24%. Нагадаю, що на останніх виборах в Криму партія регіонів отримала понад 44%. Ну, це досить таки серйозне зниження рейтингу. Ну і знову ж таки, сьогодні перед приїздом Віктора Януковича до Сімферополя представники низки проросійських сил, низки проросійських організацій, які розчарувалися в партії регіонів, проводитимуть мітинг проти приїзду Віктора Януковича з вимогами його переглянути свою політику. Як вони пишуть, вони стверджують, що Янукович зараз веде антиросійську політику.
Дякую. Зрозуміло, що передвиборча кампанія вже розпочалася. Володимир Притула з Криму розповідав про причини перенесення засідання Верховної Ради Криму та про майбутній візит Януковича до цього регіону. Оскільки український кінематограф переживає не найкращі часи, а свідків подій Другої світової війни стає дедалі менше, Львівське товариство пошуку жертв війни «Пам'ять» з власної ініціативи створило документальний фільм про боротьбу УНУПА у Західній Україні. Протягом року вони працювали над фільмом «Бандерівець». У ролі самі ж ініціатори проєкту – це близько 60 осіб і жодного професійного актора. Про деталі нам розповість зі Львова Галина Терещук.
Стрілянини у фільмі «Бандерівець» достатньо. Це запеклі бої між НКВД-стами та упівцями. Усі ці факти активісти товариства «Пам'ять» відтворили згідно історичних даних. Знімали фільм у містах і селах Львівщини, у містечку Лопатин Радехівського району, де є три криниці, у які НКВД-сти скидали напівживих чи мертвих упівців. В'язниця в селі Комарно в Городоцькому районі збереглася у тому ж самому вигляді, в якому була у 41-46 роках. Тут відбулися масові розстріли людей московськими більшовиками напередодні приходу німецьких військ. Протягом 4 днів з 24 до 28 червня 1941 року більшовики розстріляли 4 тисячі людей. Режисер фільму Любомир Горбач зазначив, хоча їхня стрічка – це аматорська робота, але вона є цікавою і розрахована саме для молодих людей, школярів, яким за допомогою наглядових сюжетів буде краще зрозуміла історія українського народу.
Фактично, за 17 років незалежності ті, хто був при владі, вони мали реальні кошти і можливості творити ці речі на основі того, що подобається молодому поколінню, ховати це молоде покоління.
У фільмі відтворена доля упівця Антона Горбача «Псевдозуб», який у 23 роки пішов служити в польську армію, де пройшов вишкіл, а як тільки-но була створена ОУН в 38-му році під проводом Степана Бандери, одразу став активістом цієї організації. За українську національну ідею він воював до миті смерті вересня 45-го року, коли під час бою з НКВД-стами був смертельно поранений. Роль дідуся Антона зіграв його онук Любомир Горбач.
Це, що про діда є, це є сповіді баби.
Дружина Антона Горбача Марія пригадує, як у передень смерті чоловік прийшов додому попрощатися з нею і трьома дітьми. Він сказав тоді жінці, що відчуває, як смерть топчеться по його п'ятах. Побратими викрали мертве тіло свого командира і поховали його у лісі під березою. Лише з часом жінка дізналася, де її 32-річний чоловік знайшов вічний спочинок. Любомир Горбач зауважив, що йому шкода, що українська держава не вміє вчасно шанувати своїх героїв, щоб зберегти пам'ять про них для майбутніх поколінь. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Сьогодні 22 жовтня 2008 року, а нагадаю, що 22 жовтня 794 року Кіото стало столицею Японії, а у 1938 році Честер Карлсон виготовив першу у світі ксерокопію. 1995 року цього дня у Нью-Йорку відкрилася ювілейна сесія Генеральної асамблеї ООН, присвячена 50-річчю цієї організації. Ось далі і глибше в історію 22 жовтня заглиблювався Віктор Недос.
22 жовтня 1911 року – перший випадок використання аероплану для військових цілей. Італійський пілот капітан П'яцца на моноплані Блеріо провів розвідувальний політ над турецькими позиціями між Триполі та Азізією. 1937-й – заарештований митрополит Київський і всієї України Василь Лепківський. Ще у жовтні 21-го року в місті Києві Всеукраїнський церковний собор відродив автокефалію Української православної церкви, яку вона втратила за 335 років до того, наслідок незаконної оборудки, прокрученої у 1686 році Москвою та Константинополем. Тоді Московська церква купила у царгородського патріарха Діонісія Українську церкву, її права і незалежність за 200 червонців і 120 соболів. За це згодом Діонісія позбавили сану, але справу вже було зроблено. Собором 21-го року було створено Українську автокефальну православну церкву УАПЦ, на митрополита якої обрали Василя Костянтиновича Лепківського. Він плідно і наполегливо працював на цій посаді до 27-го року, коли за вимогою ГПУ з нього було, так би мовити, знято тягар митрополичого служіння. 22 жовтня 1937-го митрополита заарештували, а вже 27 листопада стратили. На Лук'янівському кладовищі міста Києва встановлено хрест на символічній могилі митрополита Лепківського. Місце його поховання невідоме. А в 1990-му на вимогу київських студентів, котрі на площі Жовтневої Майдановій революції, нині це Майдан Незалежності, оголосили політичне голодування. Так от на їхню вимогу глава уряду Віталій Масол подав у відставку. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Буде сьогодні.
Буде велика гризня. Три основні політичні сили мають абсолютно різні сценарії розвитку процесів.
Де за общественні організації проросійського толка? Смотрите, клієнт падет на вас!
Найважливіші події дня.
Sommes dans ce dialogue-là, et ce dialogue-là, il est ferme, il ne transige pas sur les droits de l'homme.
You have been a vigorous supporter of President Bush.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
На цьому у нас все. З вами у «Ранковій свободі» була Ярина Скуратівська. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Ігор Ісхаков. Бажаємо вам приємного та вдалого дня. І, як завжди, почуємося завтра о 6:30. Говорить Радіо Свобода.